Slovenc Slovenca vabi.
Znova lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V našem studiju pozdravljam tudi profesorico Dušico Konaver. Dobar dan želimo.
Dobar dan vsem.
Ne dolgo tega je bila v Združenih državah Amerike predstavljena Slovenija, in sicer z vedika okusa, torej naših domačih jedi. Predstavljeni smo bili na krožnikih, če tako karikirano opišem to dogajanje. Tokrat pa z našo drago profesorico Dušico Konaver tudi o njenih izkušnjah. Tudi vi ste na povabilo različnih, že učili naprimer v Bruselj, pa tudi kam drugam, na predstavitev slovenske dediščine, ne kulinarike sicer, ne naše hrane in vin, ampak naših obrti, tistega, po čemur je naš narod res poseben. Pa me zanima, bi nam lahko na kratko pisali te vaše izkušnje in pa kakšna je bila vaša naloga ob takšnih predstavitvah?
Bom to z veseljem. Glejmo, no, pred 2 leti sem bila z Moravčani v Bruslju. Oni so, no, cel avtobus nas je bil, no, in smo imeli, kaj ne rečemo, slovenski dan je bil takrat.
Pa vemo, da sploh Moravška dolina ima vrsto mojstrov, tistih pravih rokodelcev.
Ja. No, to pa z vsem občudovanjem. To pa je res občudovanje, da ena taka mehna dolina, ker ponavadi smo navajeni govoriti o kroparskem železu, o ribniški suhi robi, a ne o čipkah idrijskih železnikov. Tukaj je pa neverjetno, v eni dolini imaš
toliko različnih,
od čipkarc do lesenega, do glinastega, do železnega
mlina. Pa še
res, tako da smo mi, bom rekli, zelo bogato opremljeni,
šli proti Bruslju.
No, moram priznati, jaz nobenih od teh stvari ne obvladam. Moja naloga je bila samo v angleščini predstaviti te naše plese, noše, pa no, ker se pa zdaj pogovarjava o mizi. No, očarljivo je bilo videti slovensko mizo. No, naši Moravčani, bom rekla, so tam 2 stvari predstavili. Eno je bila pogostitev, namenjena vsem tistim diplomatom, ki so na zelo številno prišli poslušati. Na drugi strani je bila pa razstavna miza. No, in kaj tam nekje zbrano vidiš, no, nismo šli lokalno, a ne, ampak so bili tam dražgoški kruhki, pa čipke iz različnih krajev, pa vezenine. Torej, taka lepota na enem mizi, no, na drugi strani pa to, kot tudi vi, zdaj lepo udarjamo, slovenska potica, pa kruhi, tisti žlahtni kruhi, pa so naredili svatovsko pogačo, pa krstno pogačo, pa tiste res značilne, mi vemo, da pri nas že sam kruh greš, božični kruh, velikonočni kruh, pustne svatovske pogače, pa spet vsaki vasi drugače. No, ko pa vidiš tam nekje združeno na eni mizi, moram priznati, da so res osuplo poslušali in gledali Bruseljčani, ali bomo rekli, ta zbor diplomatov.
Potem komaj da čakali, da so lahko tudi kaj poskusili.
Kaj poskusili, ja, to moram reči. Potem so pa lepa zdravim še narodne noše, slovenska pesem, folklora je lepo plesala. Tako da si tako potihom ponosen, pa si misliš, poglej, pa imamo nekaj za pokazati.
Veliko imamo za pokazati in to ste nekajkrat že poudarili tudi v naših srečevanjih. Katerekoli dneve so se že srečevali v teh preteklih letih in je včasih, pravite, kar žalostno, ko nam tujci učitajo, zakaj se bolj ne zavedamo svoje dediščine in svojega izročila, svoje kulture, da zaobjameva v to vse, kar je značilno za nas Slovence.
Ja.
Da nas drugi upozarjajo, to je žalostno in da mi tega tudi ne posredujemo mlajšemu rodu, da se ta nit ne pretrga, to je nevarnost.
No, predvsem sem vesela te misli, Nataša, to je res. Kdaj bomo se mi osvestili, da glejmo Evropa ponosno in donosno? Predstavlja svojo kulturno in naravno dediščino.
Vsekakor donosno, ja.
Zelo donosno.
Znamo italijansko kuhinjo, ki se zelo dobro prodaja,
tako,
da v Angliji sploh ne govorimo, že njihov jezik.
Ampak poglejmo, oni prodajajo, če tako z eno grobo besedo uporabiva, svojo kulturno in naravno dediščino. Kaj so že Angleži izvlekli iz svojega kralja Arturja pa Robina Huda, to ne bomo številke mogli zajeti nikoli. Ampak kaj, oni znajo to ponuditi v tisoč variantah. Skandinavci te bodo vodili po skandinavskih sagah. In vsak bo prišel nazaj ves vzhičen in bo šel spet drugič, pa še prijatelje potegnu seboj. Pri nas, ko pa imamo vsaki vodi povodnega moža, v vsakem hribu ali škrate ali zmaje, ko so nam gore naredili velikani, ko ima vsak kraj, vsak grad, vsaka razvalina
svojo pripoved,
ampak resnično, ne tisto komercialno, kot nikoli ne veš, kaj, recimo, jaz sem bila prič v Angliji, sem bila stara 14 let, no mislim, taka izmenjava je bila še dijakov. Pa nisem takrat pojma vedela, na to je bilo leto, kaj sem, 53, veste, da bo to 7-8 let po vojni, da smo bili popolnoma za luno. Ampak takrat se je meni tako za malo zdel, prideš temu en grad, pa ima spede eno lužico in tam menda se je neka princeska utopila, a se je, a se ni, ampak tam imaš pa potem en kilometr štantov, robčke, svinčničke, knjigice, razglednice, vse v tisti princeska in tista, in kaj on, in takrat sem jaz tako gledala, si mislim, pri nas pa ne vem, kakšno bogatstvo izročila. V Cerkniško jezero, ki gre za resnične zgodbe, kako je nastalo, no to je bil, res je bil tam Karloški grad, ki so še danes, res je bil Števrški grad, ko,
na vsakem bregu.
Na vsakem bregu.
Princ, princesa.
Razem predjamski, eno ta, Robin Hood, on je bil en tak enak izobčenec, enako je vzel pravico v svoje roke.
Pa dobro zapisam pred ljudeh.
Ravno to, isto, oni pravijo, je mal bogatim dajal revnim. Isto je tukaj. In nekaj mora resnično biti res, če so ga potem domačini pokopali, lipo zasadili na njegovom grobu. Torej, toliko,
kralj Matjaž,
da ne govorimo.
Kot,
ja, točno tako, tako kot Artur ni mrtv, sam nekje po severnih morih, nekje pluje.
Tako
je naš še vedno spi.
Spi. Peco, ja.
Ne sme umre tak dober vladar, tak pravičen vladar. On mora, večno upanje mora večno živeti. Te večne vrednote ljudske.
In, imamo legende, ja, imamo pripovedke,
imamo
veliko zgodb, samo nismo jih zdali nikoli tako naučiti.
Ja. Ne, in to, in ko se bomo enkrat, pogledajte, pri tem sem pa bila tudi recimo večkrat na takih srečanjih turistov, pa mislim turističnih delavcev in res vrhovino lansko leto predlani, v desetletnica turistike te fakultete. Ne? Ko mi je bilo drago slišati, kako vsi govorijo, da so pač turisti postali vedno bolj zahtevni, vedno bolj so izobraženi, on pride v Slovenijo pogledati. On njega ne zanima tukaj italijansko pico dobiti. In če pride v Francijo, hoče pa francosko kulturo kot kulturo v tem najširšem pomenu. Pod kulturo razumemo in šege in hrano in običaje in to on pride in hoče imeti kislo mleko v glinasti posodi. Ne zanimajo ga bele kakljce v 17. nadstropju nekega hotela, ker to itak tudi drugo dobi. In ko bomo mi to osvojili, da bomo znali tudi tržiti, če gremo tako, potem bo ljudsko izročilo bolj živelo. Ne smemo ga dati v muzej. In če pideš v nek kraj, ne vem, v neki evropskem kraju, pa imaš tam marmeladko iz tistega kraja, pa sirček iz tistega kraja, pa seveda, da boš kupil. In boš to z veseljem in vidiš, kaj so tisti ljudje tam. Rečeš, to sem pa ti tebi prinesel iz tele vasi. A ne, bo to avstrijska, češka ali pa predvsem slovenska.
Ja. No, predvsem zgradili bomo takšno močno identiteto, ki bo postala del nas in potem tako. Ni bojazni, da bi nas v tej globalizaciji na zelo razburkanem morju kam odneslo. No,
no
to je
kako je to, vsega. To želiva Nataša, tudi medve, en draben kamenček v teh prizadevanjih dodati temu. Da bod ponosen na svoj kraj, na vse, kar je tukaj izrastlo, na tisočletja preteklosti na tej zemlji, v tvojem kraju in pokaži ga s ponosom in tudi preživetje en velik del zraven, recimo se ukvarja nekdo s kmetijstvom, zraven pa še domače žganje, pa orehovc, pa zdravilna zelišča, pa se ne morva medve naštet, ko je tisoč stvari.
Hvala lepa, profesorica Dušica Kunavar. Vedno se tako globoko zamislimo, ko vas poslušamo. Hvala lepa za te namige.
Vsem hvala za pozornost.
Od zela do žalca je ravno poli. Oj, tam se sprehaja Oj, tam se sprehaja na zauber tekle. Oj, tam se sprehaja na zauber tekle. Pasavca i dravca sam se zlima tauku, al jas pa moj tekle sam se zna na bauku. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Al jas pa moj tekle sam se zna na bauku. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Al jas pa moj tekle sam se zna na bauku.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v našem studiu je zdaj gospod Karel Gržan. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Na naši poslušalci so vas vajeni sicer, da govorite o drugih vsebinah, ampak vemo pa, da ste tudi velik poznavalec med drugim zgodovine celjskih grofov, Veronike Deseniške in podobnega. Odkot vaše zanimanje tudi za to področje?
Ja, prišel sem v Jurklošter in med mnogimi pozabljenimi zgodbami, ki jih hrani ne samo Jurklošter, ampak tudi naša dežela, je zgodba ljubezni med Friderikom in Veroniko. Ta zgodba ljubezni, ki je v mrsičem nedorečena, me je dejansko v tej nedorečenosti vzpodbudila k iskanju. Odkrivanje je vedno nekaj zanimivega in k temu odkrivanju sem pritegnil, povabil mnoge strokovnjake z različnih področij, ki so lahko, s katerimi smo skupaj lažje osvetljevali zgodbo, ki je potem postala napisana v tej pripovedi o Frideriku in Veroniki, torej slovenska zgodba Rome in Julije.
Ja, spomnim se nedolgo tega, ko smo gledali prek ekranov dokumentarec o kartuzijah na Slovenskem in o njem ste imeli nekaj trenutkov tudi vi, pa ste rekli, tako globoko se mi vtisnila v spomin, ta misel gre za eno najlepših, pa obenem tudi najbolj ganljivih, tragičnih ljubezenskih zgodb. Ja. Zakaj? V čem?
To je ena mečkana nevarnost, past, da ne bi zamenjevali zaljubljenost, torej in od tiste ljubezni, ki je v sprejemanju realnosti drug drugega. Ampak na nek način ljudje tudi rabimo te zgodbe, ne, ki so pa ravno na področju zaljubljenosti, ljubezni, pogosto tragične. Recimo vemo, koliki ljudje, koliko krat gledajo recimo ta Titanik ali pa prebiramo zgodbo o Romeo in Juliji. Torej, na nek način so vse ljubezenske uspešnice dejansko skoraj bi lahko rekli tragične, ampak ne ljubezenske, ampak zaljubljeniške. Tiste. Ljubezen pa je priložnost, je dogodek, ne? In tukaj gre pogosto za mešanje. Kljub temu govorimo, da gre za zgodbo ljubezni. Bila je preganjena, ne? In ravno to preganjanje je to zgodbo vzdrževalo, bi rekel, neki napetosti v tisti v adrenalinu. Če ta ljubezen med Friderikom in Veroniko ne bi bila preganjena, je vprašanje, če bi bila tolikšna uspešnica, ker bi se morala Veronika in pa Friderik vendarle soočiti z tisto realnostjo, ki pa se ni bilo potrebno, ker je bilo se potrebno kar naprej nekam umikati. Namreč vemo, da po letu 1422, ko je Frideriku umrla žena Elizabeta Frankopanka, da je bil obtožen umora, ampak obtožen za nekaj, kar mu niso mogli nikoli dokazati, čeprav je bila ustanovljena posebna komisija in to na zelo visoki, veliko kraljevski ravni. Vemo, da je bila Elizabeta, to se vidi tudi na podlagi njenih posmrtnih ostankov, zelo bolna in upravičeno lahko domnevamo, da je umrla naravne smrti. Seveda so Frankopani bili zavistni Hermanu. Herman je namreč rešil življenje Sigismundu, kasnejšemu cesarju, takrat kralju, in bil je, lahko bi rekli, prvi za kraljem. In moč teh celskih zvest je na nek način bilo potrebno zmanjšati, ne? Malce zadušiti. In kaj je bilo bolj priročnega, kot da so Frankopani obdolžili Friderika umora Frankopanke. To je gre težka obtožba in seveda hud udarec Hermanovim načrtom, ki jih je seveda hotel videti na koncu koncev okronane. Ne? Tako da je med leti 1422 in 1425, ko je bil Friderik prijet in seveda tudi malce kasneje Veronika, in kot vemo usmrčena, je morala ta zgodba nekje poiskati azil. Namreč Friderik piše, in to pismo je ohranjeno Benečanom Beneški republiki, da njemu in njegovi zakoniti ženi, Veroniki, Herman streže po življenju. To pomeni, da je Veronika nekje morala poiskati azil. Torej, dokumenti tega, kje, kako, kdaj, niso zabeležili. Vemo, da je celjska kronika dejansko, preko politično zapisana zgodovina z interesom Hermana Celjskega. Torej, kje se je v tem obdobju Veronika prikrivala, ker potem, ko je prišla na plano, ko sta šla z Friderikom na Kočevsko, je dal Herman takoj Friderika prijet, Veroniko pa je malce kasneje izsledil na Vurbergu, kjer jo je skrival Friderik Ptujski. Torej, Herman je bil izjemna politična osebnost, morda največja politična moč, kar jih je imela naša dežela. Torej, kje je bila ta tri leta Veronika, kje se je prikrivala, kje je našla azil? Vemo, da so bila takrat azilna mesta univerze, cerkve in pa samostani, ki so imeli posebna zavetišča, gostišča, pribežališča, kamor dejansko si se lahko zatekel v zavetje. Sam sklepam, domnevam, to je seveda, govorimo samo o veliki verjetnosti, da je to zavetje našla v starodavni kartuzi Jurklošter. Za to domnevo pa so na nek način potrditev Friderikova želja, da je, čeprav je bila že tri leta pokopana v Braslovčah, da najde jo njeni telesni ostanki svoj počitek v kartuzi Jurklošter. In pa še neka zanimivost, in ta zanimivost je takratni prior Arnold, katerega lik lahko razberemo na podlagi vizitacijskih zapisnikov. In tu se nam odkriva Arnold kot izjemno moder, kot človekoljuben, pa vendarle tudi kot svoje glav človek. Torej, oseba, ki bi bila sposobna, za katero lahko zopet samo domnevamo, da je ponudila zavetje tej preganjani ljubezenski zgodbi. Iz zapisnikov se vidi, ne, da je bil Arnold po oblastilu generalnega vodstva kartuzijanov poslan na vizitacijo drugih samostanov. To pomeni, da je vendarle bil moder človek, pameten človek. Po drugi strani pa si je tam privoščil neke postopke, ki pa niso bili povsem legalni, če je bil recimo, ki je prior, ki je bil težek do sobratov. ga je odstavil in nastavil nekega bolj človekoljubnega, za kar pa ni imel pooblastil. To pomeni moder, človekoljuben, pa vendarle malce svoje glav. Veste, to je bilo vse potrebno, da je lahko dejansko nasprotoval samemu Hermanu, ki je pa vendarle bil dobrotnik tudi jurkloštrskega samostana. In s tem likom Arnolda, ki je zgodovinski lik, izjemno simpatičen lik, topolik, lahko tudi na nek način pojasnimo izid sodnega procesa proti Veroniki Deseniški. Kot vemo, je bila obdolžena čarovništva in pa poskusa umora samega Hermana, torej obdolžbe, za katere ne moremo pričakovati oprostilno sodbo. Pa je vendarle bila oproščena in to pred sodiščem, ki je bilo dejansko popolnoma odvisno od Hermana. Namreč takrat je bil sodnik, mi bi rekli danes župan, ampak v tem porajajočem se meščanstvu si to mesto dejansko kupil od grofa, od zemljiškega gospoda, torej od Hermana samega. In gledajte, to sodišče presodi, seveda porotniki presodijo, da je Veronika nedolžna. Kdo je tisti, ki se je pojavil na tem sodišču? Naši literati do sedaj uvajajo lik spretnega besednika, ampak strokovnjaki za zgodovino prava domnevajo, da takratno trško sodišče ni imelo šolanega pravnika, pa tudi če bi ga imelo, je bila sodba v primeru tako hudih obtožb izgubljena za Veroniko. Pa vendarle je tukaj razglas, Veronika je nedolžna. Kdo se je pojavil proti nesporni, preko svetni avtoriteti, politični moči Hermana? Nimo bilo enakega v tej moči. Ta moč je morala biti drugje, in sicer v moči duha. In v zgodbi, ki sem jo zapisal, torej Friderik in Veronika, se soočita moč, pozicija sveta in moč, pozicija duha. In tukaj zmaga moč duha, to pomeni tudi moč in pomoč tej ljubezenski zgodbi.
Gospod Karel Gržan, vi ravno kar ustvarjate knjigo, tudi
knjiga
s to vsebino je že.
Se pa pravkar snema dokumentarec, ki ga bomo gledali na prvem programu nacionalne televizije in bo imel naslov sicer ne več Friderik in Veronika, bil je predlog, da vendarle dami prvo mesto, torej Veronika in Friderik. Ne?
Slovenci premalo verjetno poznamo, zdaj v zadnjem času se te raziskave znova obujajo, se tudi več piše v celjskih grofih na splošno. Sicer pa morda premalo poznamo moč teh ljudi v takratnem času.
Je tako, premalo poznamo moč,
zgodovinsko morda nima prave teže ta trenutek.
Ja, predvsem pa veste, na podlagi teh argumentov, ki vendarle so, bi rekel to zgodovinsko okostje, ki vendarle je, si premalo upamo biti igrivi, premalo vstopamo v ta. Poglejte, mi imamo danes televizijo, ki nam vse prinese že naslikano in potem bojim se, da izgubljamo to moč lastne osebne ustvarjalnosti, da bi sami videli zgodbo. Mi imamo neke osnovne danosti, te osnovne danosti kličejo, da se v nas prebuje ta zgodba.
Utopeli smo,
na nek način smo postali miselno leni oziroma leni glede teh predstav, vizij, ki se morajo prebuditi, ne, in ki so dejansko priložnost. In zato je mnogo bolje brati knjigo, ker izzove tvoje miselne potencijale, ne nazadnje tudi bolje poslušati radio, kot pa že videti sliko ob besedi in glasbi, ki ti je ponujena. Ne. Torej, ta lastna ustvarjalnost ne sme biti dejansko oduzeta kot možnost, kot priložnost posebej ob zgodbah, ki jih naš čas in prostor hrani, ki so neodkrite, ki čakajo, da jih uvrednotimo. Poglejte, kaj so recimo naredili Italijani iz te zgodbe, za katero piše v uvodu, ne, Romeo in Julije, piše, da je zgodba samo dobro zamišljena. Ne. Torej, Italijani na nek način so ponosni na to zgodbo. Kaj smo storili mi? Friderika smo oblatili, naredili za krivega, čeprav mu krivda ni bila dokazana, in mnogo lažje osvetlimo politične argumente obtožbe kot pa dejansko krivdo. Ne? Zgodbo smo pozabili, ta zgodba, veste, počiva, čaka, da jo vrednotimo, da sami živimo s tem bogatstvom, ki nam ga ponuja naša preteklost. In da to bogatstvo iz tega ponosa, narodnega ponosa, tudi ponudimo v širši prostor. Veste, današnji čas išče zgodbe, kliče po zgodbah, ne? Ne samo kamne, ampak zgodbe, in kamni pripovedujejo zgodbe, in te zgodbe je vredno in potrebno odkriti, ovrednotiti in ponuditi sebi in bližnjim.
Se je znova tako občutno prebuja to zanimanje tudi po vaših izkušnjah, koliko posegamo tudi po knjigah, koliko vas ljudje sprašujejo, koliko vi na določenih mestih, krajih prepoznate to zanimanje, to, da bi se ljudje radi pogovarjali, kaj več izvedeli. Ja,
ko pridejo, veste, v Jurg Lošter, dejansko jih ta zgodba prevzame. Zgodba in pa območje starodavne Kartuzije, ki to zgodbo na nek način tudi ohranja in ponuja ob mnogih drugih zgodbah, ki so del Kartuzije, Jurklošter. Ne nazadnje je v tej Kartuziji živel tudi Nikolaj Kempf, približno 30 let, eden najimenentnejših mislecev srednjega veka, tudi avtor besedila, ki je bilo prvo natisnjeno besedilo, sicer ne slovensko, latinski traktat natisnen v Bazlu, pa vendarle besedilo, ki je nastalo na slovenskih tleh, torej v Kartuziji Jurklošter. Veste, nobena stvar ne spominja, nobeno zapis ne spominja recimo na ta pomenljiv dogodek. Počasi to obujamo z velikim entuzijazmom in na drugi strani tudi z veliko radovednostjo tistih, ki prihajajo v to starodavno Kartuzijo in ki se v svojem prihodu tudi napovedujejo.
Najin kratek pogovor je morda namenjen prav temu, da bi ljudje sami začeli raziskovati, ker meni nagovori morda ta knjiga, to delo, to razmišljanje spet nekoga drugega pot popelje v kakšne druge smeri, več potovati po naši deželi, več odkrivati, obiskovati samostane, knjižnice, se pogovarjati z ljudmi, ki kaj vedo, ki so se že podali v neko raziskovanje. Informacije je veliko, samo treba jih je poiskati in ne doma v fotelju čakati, da pridejo same do nas.
Tako, ne gledati samo slike, ki jih kar naprej projicirajo in nam zapolnjujejo naš miselni potencial. Okolje, v katerem vsak izmed nas živi, ima zgodbe. Te zgodbe, veste, je potrebno mogoče katero ujet zadnji hip, jo dejansko raziskovati, tudi zapisati. Ne si mislite, jaz pa ne morem zapisati. Vsak lahko zapiše. Živimo iz te samozavesti, ki nam je dana kot priložnost tudi na tem področju odkrivanja zgodb, ki lahko sicer utonejo v pozabo, je pa škoda, ker preteklost vedno znova nagovarja in uči nas in čas, v katerem živimo.
Tole je bilo samo uvod v povabilo k branju našim poslušalkam in poslušalcem vaše knjige z naslovom
Friderik in Veronika. Išla je pri Mehorjevi družbi in vas tam tudi čaka.
Za sklep morda usvetljiva, tisto bistveno v vaših očeh. Kaj ne bi nas ta zgodba naučila? Ker vsaka preteklost nekaj nauči, tudi človeka sedanjosti, zato da bi v prihodnje morda kakšne stvari drugače videl, kakšnih napak ne ponavljal in podobno. Nek sklep, nek epilog vsega skupaj. Ko ste vi zapisali zadnjo besedo v knjigi Zaprli pletnice, vam je kaj ostalo v mislih? Kaj dati Slovencem?
Zvenelo je to, kar je zapisano tudi v zadnjem poglavju, ko prinašajo Veronikino telo k počitku v kartuzijo Jurklošter. Takrat menihi pojejo. Med drugim poje tudi to, da je ljubezen močnejša od smrti.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.
Slovenca vabi.